Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicion informativ, fillimisht titujt kryesor. Nga shkurti 20.000 qytetarë do të vaksinohen kundër koronavirusit brenda ditës, thot kryeministri në detyrë Hoti. Gjykata kushtetuese kritikohet për mos publikimin e aktgjykimit të plot për zgjedhjen e qeverisë. Mediat amerikane raportojnë se demokratët kanë fituar një rimbalotazh në Georgia. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kosova planifikon që të vaksinojë 20.000 qytetar kundër koronavirusit të ri brenda ditës pasi të arrijnë vaksinat e para në muajin shkurt, tha kryeministri në detyrë Abdullah Hoti. Sipas tij, në strategjin për vaksinimin e popullatës kundër sëmundjes COVID-19 janë tri grupe që do të kenë prioritet për vaksinim: punonjësit dhe stafi shëndetësor, personat mbi 65 vjeç dhe personat me rrezik shmëri të lartë, pra ata me sëmundje kronike. Hoti tregoi se të martjen janë konkretizuar negociatat me kompaninë amerikane Pfizer për sigurimin e 535.000 dozave të vaksinës. Po ashtu ai tha se kanë negociuar për marrjen e 600.000 dozave të vaksinave nga Austria si dhe nga programi COVAX i organizatës botërore të shëndetësisë. Kosova pritet të marrë 720.000 doza apo vaksina të mjaftueshme për 20% të popullatës. Ndërkaq ministri në detyrë i shëndetësisë Armen Zemaj tha se kanë aplikuar edhe për asistencë teknike që nënkupton asistencë për ruajtjen, shpërndarjen dhe dhënien e vaksinës në popullatën e shënjestruar, duke shtuar se fushatës së vaksinimit do t'i paraprijë edhe një fushatë informuese. Antarëve të një ekipi të organizatës botërore të shëndetësisë u është ndaluar hyrja në Kinë. Ekipi duhet të hetonte origjinën e koronavirusit në Wuhan. Shefi i OBSH-s tha se ndalesa ndodhi për shkak të mungesës së vizave dhe ai ishte shumë i zhgënjur që Kina nuk ishte siguruar ende lejet për ekipin. Pekini tha të mërkurën se vonesat në një mision planifikuar prej kohësh nga ekspertët e OBSH-s në Kinë nuk janë vetëm një çështje vizash. Shtetet e Bashkuara e kanë akuzuar Kinën për fshehje të informacioneve fillestare për virusin. Presidenti amerikan Donald Trump disa herë ka quajtur koronavirusin një virus kinez. Azerbajxhani ka protestuar ndaj një vizite të ministrit të jashtëm të Armenisë në rajonin e Nagorno-Karabakhu, duke quajtur atë një provokim dhe një përpjekje për nxitur tension. Ministri armen Ara Ayvazian vizitoi rajonin më 5 janar, ku takua me ministrin e jashtëm de facto të qeverisë separatiste David Babajan dhe nënshkroi një dokument për një program konsultimesh. Leila Abulajeva, një zëdhënëse e Ministrisë së Jashtme të Azerbajxhanit, tha në një deklaratë se vizita ilegale e Ayvazian në Nagorno-Karabakh bie në kundërshtim me një marrëveshje anëpushimit nënshkruar nga Azerbajxhani, Armenia dhe Rusia, që i dha fund një lufte 44 ditore midis Bakus dhe Jerevanit mbi rajonin e shkëputur. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka nënshkruar një urdhër ekzekutiv që parashen ndalimin e transaksioneve me disa aplikacione kineze, masa mund çojë në një përshkallëzim të mëtejshëm të tensioneve tregtare midis Shteteve të Bashkuara dhe Kinës përpara tranzicionit të pushtetit të administratës së presidentit të zgjedhur Joe Biden. Trump e nënshkroi urdhrin me 5 janar. Ai caktoi departamentin e tregtisë të përcaktojë se cilat transaksione do të ndalohen. Masa shënjestron aplikacionet WeChat Pay si dhe Alipay dhe 6 aplikacione tjera. Në urdhër citohen shqetësime në lidhje me aplikacionet që mbledhin informacione personale dhe financiare të amerikanëve dhe ja kalojnë ato qeverisë komuniste të Kinës. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Gjykata kushtetuese e Kosovës ende nuk ka bërë publike aktgjykimin e plot lidhur me votimin e qeverisë së udhëhequr nga Abdullah Hoti. Pritet që kjo të ndodhë gjatë ditës së sotme. Ish gjyqtarë të gjykatës kushtetuese kanë mendime të ndryshme për vonesën e aktgjykimit plot nga gjykata, kurse analistët politik thonë se vonesa e aktgjykimit po prolongon definimin e shumë çështjeve duke përfshirë edhe mbajtjen e zgjedhjeve. Me 21 dhjetor, kushtetuesja kishte konstatuar se qeveria e zgjedhur më 3 qershor nuk ishte në pajtueshmëri me kushtetutën sepse qeveria nuk ishte marrë shumë në votave të gjithë deputetëve. Kjo për shkak se votës së deputetit Etem Arifi, i cili më 3 qershor votoi për qeverinë Hoti, ndonse kishte një dënim të formës së prerë për vepër penale. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Ushtruesja e detyrës së presidentit Vjosa Osmani tashmë ka mbajtur takimet e para me përfaqësues të partive politike për shpalljen e datës së zgjedhjeve, por sipas saj, vendimi do të merret pasi palët të marrin aktgjykimin e plotë të gjykatës kushtetuese për qeverinë e Kosovës. Palët në këtë rast janë qeveria tashmë në detyrë e Kosovës dhe partia opozitare Lëvizjeve të Vendosje. Në anën tjetër, ish nënkryetari i gjykatës kushtetuese Kadri Kryeziu tha për Radio Evropa e Lirë se mos publikimi i aktgjykimit të plotë nga ana e gjykatës ka të bëjë me procedurat të përkthimit në gjuhë zyrtare dhe arsyetimi i vendimit.
Ajo që ka dorë në opinion publik ka qenë vetëm dispozicioni. Tash duhet të bëhet arsyetimin. Arsyetimi bëhet në mënyrë shumë profesionale dhe në mënyrë vëllimore bëhen vendimet mbi 30, 40, 50 faqe. Ktu është problemi, nuk janë vënë me vendim.
Por Gjuljeta Mushkolaj, profesoresh në Universitetin e Prishtinës dhe ish qyshtare në gjykatën kushtetuese të Kosovës, thotë se gjykata i ka kaluar afatet kohore të mundshme bazuar në rregulloret për publikimin e aktgjykimit të plot lidhur me qeverinë Hoti.
Nuk kupton që është konsumuar ja afata, është maksimum afati prej 10 ditësh, kur duhet me qarkullu tekstit e gjyqtarëve para se me u publiku, edhe e di që gjykata, po mendoj rregulloria e punës thotë që ka mundësi me vendos gjyqtarët se të shkurtuhet ai afat prej 10 ditësh. Kështu që nëse ka ndodhur publikimi i njoftimit me pjesë të aktgjykimit, kjo do të thotë që ai afat më nuk ka ekzistuar. E vetmja gjë që ka pas mundësi për gjykatën këtë punë është përkthime për shkak se ne kemi dy gjyqtarë, edhe madje në atë pjesë publikuar as lekturim nuk do të duhej të kishte nevojë me pas. Plus përveç kësaj, nëse ndodh që do të duhet të korrigjohej ndonjë gjë, ai korrigjim nuk u thon me cilën tjetër përveç të korrigjimit që ka të bëjë me një gabim teknik. Edhe plus do të duhet gjykatat në atë vendim shumë drejtant edhe për korrigjim tim.
Kurse analisti politik Albert Krasniqi nga organizata Demokraci Plus tha për Radion Evropa e Lirë se vetë procesi në përgjithësi ka qenë i vonuar nga gjykate kushtetuese, pasi që sipas tij ka kaluar më shumë se 6 muaj kohë, derisa gjykata ka vërtetuar se një vendim i kuvendit ka qenë jo kushtetues.
Dhe natyrisht edhe më mesa tani në publikimin e gjykimit, po e prolongon edhe më tej këtë definim të çështës për shkak se në rast se kishte një publikim më shpejt ose më të hershëm, vendi do shkonte në zgjedhje dhe disa gjëra do të çarçoheshin me kohë.
Si do të thotë, përfaqësuesit e partive politike pas takimit me ushtruesin e detyrës së presidentes Vjosa Osmani kanë përmendur fundin e muajit janar dhe fillimin e muajit shkurt të vitit 2021 si periudhë të mundshme për mbajtjen e zgjedhjeve pas vendimit të gjykatës kushtetuese të 21 dhjetorit që tha se qeveria e Kosovës